7 minut po 9. hodině u druhého mikrofonu ve studiu je můj host, je to dokumentaristka a autorka investigativní infiltrace Šárka Meixnerová, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
První infiltraci už viděli diváci České televize, týká se zdravotnictví, druhou uvidí příští týden. Jak je to v Urkyni teď? Je to úleva, nebo teď jenom sbíráte ohlasy, čekáte,
Je to úleva. Jsme rádi, že už je to venku, protože jsme vlastně tak jako půl roku řešili spoustu věcí kolem toho, aby to bylo v pořádku, aby to ustálo mediální tlak, který jsme očekávali. Je to velká úleva.
Nastal už ten mediální tlak? Co je dneska čtvrtek, v pondělí se to vysílalo?
Myslím, že všechna média se o to velmi zajímají, všichni mají potřebu se k tomu vyjadřovat, reagují všechny strany, zúčastněné, nezúčastněné. Vlastně, jo.
Co se stalo s obětmi? Ať už po Kastrolové době u takzvaných šmejdů, anebo s těmi lidmi, které zdravotnictví poškodil?
Tak každý má ten příběh úplně jiný. Kastrolové oběti...
Pardon, došlo alespoň k nějaké satisfakci na nějaké úrovni? A to je jedno, jestli tam nebo tam.
Ne.
Víte o někom, kdo by dostal odškodné, vrátili mu peníze, něco?
Máme teď z těch reakcí, které se řinou, tak v těch mailech, co nám chodí vedle opravdu desítek až stovek stížností, někdy třeba i docela legračních, lidi opravdu jsou schopní si stěžovat na kde co, jako úsměvných, až po opravdu vážné, tak tam máme i několik reakcí, že se s nimi opravdu někdo vypořádal, nebo že se k ním choval slušně, mimo jiné, já jsem v životě nezažila u doktora vlastně nic z tohohle toho, ani náznakem, já jsem dokonce nezažila ani to, že by se ke mně někdo choval arrogantně nebo nadřazeně, já tuhle zkušenost vůbec neznám.
Dokumentaristka a autor investigativní infiltrace Šárka Meixnerová je se mnou ve studiu. Ten díl o zdravotnictví začíná. Píšete nám a teď jste vlastně, Šárko, sama řekla, že vám lidé píší. Kolik těch lidí třeba je? Jak píší vždycky, když se něco odvysílá, pak je třeba chvíli ticho. Jak je prověřovat? Kolik toho musíte přečíst?
Tak my vlastně na to máme rešeršistku, která tohleto zpracovává a vlastně díl od dílu od poumírání začali psát ze zkušenostma s paliativní péčí. Pod postracených začali psát vlastně svoje příběhy napříč vlastně celým životem. Po vlastně tom umírání bylo i strašně reakcí od onkologických pacientů. Tak vlastně jsme došli k tomu prověřování toho aktivu tenkrát, protože tomu jsme taky vlastně vůbec nechtěli věřit. A vlastně je to taková jako škála toho a nabaluje se to a my si to prostě tak rešeršujeme a chodíme to ověřovat. A třeba na tomhletom díle jsme pracovali 2,5 roku.
Mm-hmm. Rodina Vyčítalových je rodina malého Adámka, který zůstal v pardubické nemocnici v kritické fázi bez ošetření, což pro něj mělo fatální následky. Tady mluví jeho tatínek, tak jak ho natočila naše kolegyně Veronika Hlaváčová.
Ono je nejhorší vlastně to, že prostě se to stalo jako v nemocnici. To je ten hrozný paradox, protože já jsem mluvil s lidma ze záchranné služby a oni říkali, kdyby prostě ten Áďa krvácel doma, tak dneska prostě si mezíš na kole. Jako. Byla hrozná smůla, vlastně, že on krvácel v nemocnici. Jako. Protože ta záchranka u nás by byla jako do 3 minut a tady v nemocnici prostě se k němu jakoby první doktor dostal po 13 minutách.
Za těmi jednotlivými případy, které máte v tom díle infiltrace, stojí konkrétní osoby, která, nevím, jestli je můžeme označit za viníky, když k žádnému soudu ještě nedošlo, ale co se stalo s tou lékařkou, která mine krvácející dítě na chodbě bez povšimnutí cestou do ordinace a pak stejným způsobem odejde, aniž by mu poskytla první pomoc v krizi?
Podle našich informací pracuje dál v oboru.
Kde vlastně vůbec vzala ta rodina záznamy z bezpečnostních kamer?
Vysoudila si je.
Vysoudila si je. Takže nemocnice jim je nechtěla dát?
Takže by nemocnice přišla a něco udělala dobrovolně, to se v celou tu dobu toho příběhu nestalo. Ani jednou, ani v jednom případě. Ne, to jsou normálně vysouzený záznamy.
Pokoušeli jste se třeba o konfrontaci, ať už s tou zmiňovanou lékařkou nebo s primářem toho ORL, nebo i v případě té paní, která přišla
o své
děti?
Ne, to bychom byli opravdu zpravodajství a my nejsme zpravodajství. Náš pořad je inspirovaný britským formátem McIntyra infiltrace a je to způsob, kde popíšete realitu tak, jak je. To znamená, že v podstatě my tam popisujeme i realitu toho, jak se ty dva roky ta nemocnice chová, protože její vyjádření, která poskytla první v roce 2018 na podzim, kdy tatínek v zoufalství zveřejnil první nějaký část toho záznamu, maličkou jenom, tak vlastně řekli, že jí napsali, že je to hluboce líto, a v tom současném vyjádření ta nemocnice napsala zase, že je to líto, že je to bulvární, že jsme je nekonfrontovali, ale že dodržují mediální klid, protože chrání práva dítěte.
O co vám jde? Vám osobně jako dokumentaristce, která se tím zabývá, která tomu dává x měsíců svého života?
Já nějak osobně nemám od začátku svého života ráda, když se něco přežene do nějaké míry, že na druhé straně zůstane někdo velmi poškozený. To je nějaký přirozený soucit a nějaký přirozený pohrdání tím, když se člověk nedokáže v jakémkoliv oboru postavit a říct, protože v jakémkoliv oboru děláme chyby. A nedokáže říct, že tohle, vlastně ten důsledek je strašný, tak já jdu něco udělat.
Mm-hmm. Nemělo by někde zaznít, že pořád máme jednu z nejlepších zdravotnických péčí v Evropě, neli na světě?
Zaznělo to na začátku toho dokumentu. Já si to myslím taky.
Jo, já právě jenom, že ten, potom ten dojem z toho dokumentu je tak silný, že vám to vlastně úplně všechno sebere. Já myslím na spoustu svých kamarádů lékařů, kteří by obětovali úplně všechno, jenom aby toho člověka zachránili.
Tak. Naprosto. Říkám, já nemám jedinou osobní špatnou zkušenost. Takže vlastně pro mě takové to, že lékař na mě byl hrubý, nebo tak, já jsem kolikrát zažila na specializovaném pracovišti, kam docházím, a sítí se tam lidi z celé republiky, jsou naopak hrubí ty pacienti, protože prostě musí čekat. No to vůbec není jednoduché, ale to je právě to, co teď říkáte. Ono vlastně všichni si necháme dojem. Jo, je to dojem, je to sestřihaný dojem. Jako to trvalo hodinu 40, dá se to odvysílat bez komentáře hodinu 40. Ale ono, ten dojem prostě nestačí. Jo, opravdu, my jsme 2,5 roku chodili na různá udání, do různých zařízení, kde se údajně měli k lidem chovat slušně, a my jsme našli to, že v různých zařízeních, špatně, a že v různých zařízeních těhletěch, tak to byla vždycky nespokojenost jednotlivce, a že jsou tam ty lidi tak úžasný. A ty ošetřovatelé, zejména ten nižší personál a ten úplně nejnižší personál, tak to chodí dělat dnes lidi, kteří to opravdu chodí dělat ze srdce.
Nový dokument z řady Infiltrace jste mohli vidět na České televizi. Dokumentaristka a autorka námětu Šárka Majksnerová je teď se mnou ve studiu. Další dokument ještě diváci České televize uvidí. Vy už jste to zmínila vlastně v tom předešlém momentu, jste zmínila doktorku Klímovou, což je známá kauza Aktiv. Já připomenu jenom heslo Vykadit rakovinu, protože to skutečně velmi zlidovělo. Co dělá ta paní?
Paní doktorka, vlastně, co já vím, tak nevím, co dělá. Vím, že tak je docela aktivní na Facebooku, nemá nás ráda. A co dělá teď přesně, to fakt neumím říct. Víme jenom, že Aktiv byl zavřený jako Aktiv, ale myslím, že se přejmenujou a nebo přejmenovali už a pojedou dál.
A působí v Česku?
Nejsem si jistá, myslím, že ne.
Mm-hmm. Takže na Slovensku, pravděpodobně. V uvozovkách hrdinové příběhů, kteří stojí ať už na té, nebo na té druhé straně. Jak je to s tou vlastně etickou záležitostí, když stojíte na té etické hraně a říkáte si, můžu ublížit tomuhle, ale můžu ublížit i na druhou stranu. Mm-hmm. Jak moc vážíte, co vlastně můžete pustit ven?
Tak my to hlavně nevážíme, takže bych to zvažovala já nebo moji kolegové, to váží spousta právníků a do toho dokumentu neustále vlastně ne někdo zasahuje to v žádném případě, ale všichni vážíme tu hranici, kde vlastně nechat tu oběť bez pomoci a nebo jí pomoct za cenu, že se ta pravda ukáže. Ona ta pravda je prostě vždycky jako vlastně šeredná v těchto těch případech. Jo, ona vlastně, jak všichni píšou, že to je jako bulvární a tak, ne, on, prostě ono je to opravdu strašně ošklivé. Ale Ty lidi to prožili, takže je to dokument a dokumentuje jejich situaci, dokumentuje jejich část života a tady prostě dokumentuje část života rodiny Vyčítalů, část života paní Menclové, část života paní Števkové. Nikdo další už se do toho nevejde, protože jsme limitováni nějakým časem. Takže to nezvažujeme my, to zvažuje spousta lidí.
Myslíte si, kdo z těch tří, které jste teď zmínil, dosáhne nejsnadněji na nějaké odškodnění? Nebo vlastně paní Števkové ve finále nejde o nic jiného, než zjistit,
na co jí
maminka umřela.
Ta vůbec nežádá odškodnění, ta opravdu, ona je taková jako mimořádně přeslušná žena, až takovým fantastickým způsobem. Ona to opravdu obchází, ptá se, ona už vypadá jako, že fakt otravuje úplně všude. A ona chtěla prostě jenom komisi, ale oni jí prostě řekli, že ne, že nezřídějí komisi, že nebudou to revidovat. Pak napsali nějaký přípis, jako že vyvodili důsledky, že k nějakému pochybení v tom rozhodnutí došlo. Ale on už nemá šanci se to dozvědět. Ale ona vlastně na základě toho začala sdružovat kolem sebe spoustu lidí, kteří píší své problémy a on jim začala pomáhat. Jo, jí to prostě změnilo život v tom, že začala pomáhat obětem vlastně nějakých takovýchhle situací.
Takže paní, taková lidová ombudsmanka máme.
Taková lidová ombudsmanka.
Ale my přece vlastně zdravotnického ombudsmana máme. Každá nemocnice by ho měla mít.
Ano, ale já se obávám, že s těma ombudsmanama je to u nás poměrně komplikované, protože když jsem slyšela zase prohlášení nové ombudsmanky, tak koho se chce zastávat a jak se chce zastávat, tak ombudsman jakýkoliv se může zastávat pouze lidí ve střetu s státními institucemi. To je důležité, tahle ta věta, ta je docela dobrý si pamatovat. A vlastně, ano, lidé si můžou stěžovat.
To znamená, i nemocniční ombudsman se může zastávat jenom lidí, kteří jsou ve střetu.
Nemocniční ombudsman je tam, aby vlastně vyřizoval stížnosti těch jednotlivých pacientů.
Ano.
Ale myslím, že pan doktor Švehelka docela hezky popsal, jak se ty stížnosti vyřizují. Ano, rodina Vyčítalů například podala stížnost hned druhý den. A ta stížnost byla s nimi vyřizována s člověkem, který má na starosti stížnosti, dalo by se říct tedy zdravotní ombudsman nebo nemocniční ombudsman. A on je vzal do té ambulance, kde tam tu noc předtím resuscitovali toho Adama.
To je takový citlivý přístup.
Citlivý, vysloveně.
A co se tam dělo?
Tam si vyříkávali pozice, oni podali stížnost na to, že maminku odveleli před tu zamčenou ordinaci, protože vlastně tam pořád už to je slovo proti slovu. Vám se něco takového stane a pokud nemáte vysouzený záznam kamery a pokud ho takhle opravdu nedáte mezi lidi, tak ty lidi trošku působí jako blázni, že si vymýšlí úplně prostě nesmyslné situace.
A to víte od Vyčítalů, že vlastně jim lidé nevěří, když jim vyprávějí, co se jim stalo.
Tam byl právě zajímavý moment, kdy maminka Adama volala a říkala, já děkuju za to, že já po dvou letech nejsem hysterická, bláznivá ženská. Mně se začaly lidi omlouvat. Já jsem to někomu vyprávěla a on mi to vůbec nikdo nevěřil.
V dopoledním radiožurnálu mluvím se Šárkou Majksnerovou, dokumentaristkou. Mluvíme o dokumentu Infiltrace. První díl odvysílala Česká televize v pondělí. Další, který se týká šmejdů, poběží příští pondělí. S nimi se potýkal kdekdo. Ivana Lokajová, kterou známe mimochodem z kauzy Aktip jako infiltrátorku, po třech dnech v tom telefonickém centru šmejdů šla za režisérkou s tím, že končí. Proč vydržela jenom tři dny?
Protože vlastně si uvědomila, že je na to šikovná.
Ona vlastně že by dostala, jí to šlo.
Jo. Ona dostala ten call script a vlastně to nikoho nenapadne, kdo to nezažije z té práce.
Takže má ten scénář. Ona je herečka, takže má scénář.
Ona dostala přesně scénář a ona nejdřív to zkoušela, jakože ty produkty bude prodávat sama a to jí jako moc nefungovalo. Jo. A pak jí ta šéfka toho centra řekla, že tam důrazně, důsledně používá ten call script a ona začala používat a ono to začalo fungovat. A Ivana se začala lekat, protože my jenom taková vsuvka, jo. My totiž v těch infiltracích, ať jsme jako napadáni ze všech stran, tak ono je to marný, protože my nepoužíváme žádný pasti. Ivana, když šla do Aktipu, tak šla fakt se svou diagnózou, ze který se mimochodem léčí teď a poměrně účinně. A ona vlastně šla vykonávat tu práci a ona najednou zjistila, že ona jako nechce těm lidem ty věci prodávat. Jo, že ona najednou byla v pozici, že by jako podváděla úplně nevinný lidi.
Řešila morální dilema.
Jo, takže jako. Ona řešila morální dilema, byla zelená jak sedma u toho a fakt přišla a říká, už tam nejdu. Já už prostě nechci nikomu nic prodat. Já nenápadně pokládám telefony, přerušuju spojení, protože oni jsou kontrolovaný, že jo. Ona říká, mě najednou vypadne linka, protože prostě já to nedokážu tomu člověku říct.
Jak důsledné ty kontroly jsou? Někdo poslouchá, o čem spolu mluví?
Ano,
nebo
ano, tam
jsou tam kamery?
Ne, tam je myslím, že jsou tam i kamery a je tam kontrola, vlastně je tam jako náslech toho, ale ono to jako pomáhá těm prodejcům, jo? Vlastně tam je strašně důležitý si uvědomit, že ten telefon z call centra nikdy není telefon mezi jedním a druhým člověkem, ale je to telefonát mezi obrovským výzkumem a psychologickým rozborem a manipulací a strašně moc lidma, který ten call script připravili a na druhé straně je jedna oběť.
Není to neetické, protože ti, co připravili ten call script, musí mít nějaké psychologické nebo psychiatrické vzdělání, aby tohle dokázali udělat. Vy jste nenašli nikoho, kdo by něco takového připravoval? Nebo to je jenom něco, co tak fungovalo v zahraničí, někdo to šikovně přeložil, skonzultoval a převzalo se to?
Myslím, že je to něco, co se traduje od nějakých prvních firm opravdu zahraničních a na lidech se to, na ten experiment zkouší poměrně dlouho a už se to v téhleté podobě osvědčilo.
Ivana Lokajová vydržela 3 dny, jak to zvládl Petr Rejda. Ten neprodával preparáty na klouby a poukázky do lázní, ale ten se stal finančníkem v podstatě. Zhodnocoval naše peníze.
Ano, to je tak jako mimořádně poctivý a jemný člověk a jak pracuje s dětmi malými, znevýhodněnými a ten vlastně z toho byl, ten chodil taky jako až nepřiměřeně udivený. A vlastně taky tam nevydržel vlastně dlouho. Ale fascinující bylo, že vlastně jako s někým tak neschopným pro výkon té profese. Protože my jsme vlastně měli finančníky, kteří by tam šli, ale tam byl zase problém, že by se jako rozčílili na místě. Jo, tam jako najednou nebyl vhodný infiltrátor, který by vlastně byl schopen hrát tu hru, že na to skočí, protože finančníci byli rozčílení.
Okamžitě.
Okamžitě, jo, a vůbec nedokázali vlastně tu roli toho infiltrátora zvládnout.
Takže to musel být někdo, kdo tomu vůbec
nerozuměl. Takže bych tam mohla jít já nebo Petr, že jo, takže vlastně Petr vlastně říká, no tak já tam půjdu, no, uvidíme.
Mě by zajímalo ti ostatní lidé, co sedí na té lince a telefonují mi, i mě, a nabízejí mi různé věci, prodeje diamantů, zhodnocení mých peněz a různé preparáty. Co to je za lidi? Dá se to nějak paušalizovat? Dej jim o peníze nebo mají pocit, že opravdu...
Já myslím, že úplně, když to vemu od spoda, tak zaměstnanci a zejména zaměstnankyně call center jsou úplně normální ženy, které prostě to mají jako svoji normální práci. Myslím, že spousta z nich se ani nad tím nějak zvlášť nezamýšlí. Taky není důvod, tak třeba neseženou jinou práci a tak. Jako je to vlastně, tahle ta část bych řekla, která se sice toho aktivně účastní, ale tak jsou takový semioběti, tak jako vlastně napůl. Jo? Ale je to práce, je to pravidelná práce. A vlastně, no a ty šéfové, ty majitelé, tak ty už vědí dobře, co dělají.
Šárky Meixnerové dokumentaristky se ptáte na infiltrace, na ty uplynulé, ale i na ty budoucí. Třeba Patrik Dvořák píše, jestli nechystáte reportáž nebo dokument o novodobých šmejdech, píše stavebních firmách. Což je asi velká paušalizace, ale píše stavebních firmách vyhledávajících družstva či SVJ sestávajících ze starších či jinak znevýhodněných občanů, jimž nátlakem vnucují nevýhodné zakázky na zateplení domů.
Mm-hmm, to je zajímavý. To, myslím, že tohle tam ještě nemáme.
Odbornicí na stavebnictví
ještě nejste. Zeptám se kolegyně, která vlastně dává dohromady ty rešerše, to má na starosti vlastně všechny ty typy, tak se zeptám, jestli tam něco takového máme.
A co je v typech pro budoucnost? Jaké jsou náměty?
ze všech oborů se nám to schází. Naprosto, průřezem opravdu úplně všeho.
No ale máte k něčemu třeba větší afinitu, nebo máte pocit, že něco je potřebnější, tohle bych chtěla dělat?
Já nevím, já myslím, že k ničemu vlastně, já bych úplně ze všeho nejradši dělala nějakou talentovou televizní soutěž, kde se lidi
promiňte,
můžou. Můžu, já to mám hrozně ráda totiž, já se na to hrozně ráda koukám, protože já mám hrozně ráda, když ty lidi jako v něčem uspějou, nebo něco můžou hezkýho ukázat, nebo tak.
Takže byste potřebovala vyvážit to,
jo,
to druhé.
Mm-hmm.
To znamená, že někdy je to velmi těžké. Kdy je to nejtěžší, nebo v jakých případech si říkáte, teď si potřebuji odpočinout?
Je spíš, já vím, jak odpočívat a umím odpočívat, ale je spíš, mám takový dojem, že vlastně někdy je úplně marný vlastně přesvědčovat někoho, kdo jako nechce být přesvědčený, nebo kdo je na té druhé straně, kdo je napaden tím filmem, protože se té situace dopustil. A já vlastně vždycky mám takový jako zvláštní dojem, když ti lidé o tom debatují a odvádí tu podstatu toho tématu. Protože když bych to řekla teoreticky, tak uděláme infiltrace ze všech oborů, naprosto, včetně našeho, co budeme infiltrovat prostě do našich médií.
Přijďte.
No, nám třeba zůstaneme jenom u nás, jo? Vlastně my nemusíme třeba opustit budovu. A vlastně všude je někdo, kdo něco udělá blbě, to jsem říkala, a to nevadí. Protože většina lidí se dokáže omluvit, nebo říct, tak včera vám nepřišel host, měl by se omluvit. Tečka, to celý. Ale tam je blbý, když se to jako odvádí jinam, jo? Že napadáme celou alternativní medicínu a bylinkáře, teď lékaře, potom stavebníky, teď všechny obchodníky. To přece tak ale vůbec není. A vlastně a zase naopak největší radost mám z toho, když mě volají lidi z toho oboru, protože mě volají doktoři teď hodně, že
to
dík.
To chápu.
Že dík, že když se o tom bude mluvit, tak dojde k těm výcvikům v těch krizových situacích. Píšou mi sestry, kde jedna sestra mě napsala, že vlastně do tohohle se pustili sami sestry v jedné nemocnici a tak dlouho křičeli, že se musí nechat vycvičit pro tyhle situace, až jim toto vedení té nemocnice umožnilo a oni v téhle situaci nikdy nemohou být.
Další, vrátíme se zpátky k tématu zdravotnictví.
Ne,
zdravotnictví. Petra píše, že by jí zajímalo, jestli vyznáte jméno té dětské lékařky, která kolem toho krvácejícího dítěte dvakrát prošla, aniž by se na něj podívala. A píše, skutečně mě trápí, že tahle osoba stále vykonává funkci pediatričky. Co je pro vás nejšílenější moment z celého dokumentu?
Jméno známe, jméno neuvádíme. Nejšílenější v tom dokumentu je mimo dokument vlastně něco, co se vlastně nedá natočit. My jsme se to pokoušeli natočit takový ten jako hodinu před odjezdem toho Adama na jiné místo, že vlastně než oni sejdou prostě ze třetího patra paneláku, tak se pětkrát zastavějí, protože se začne dusit, pak musí sebou stěhovat půlku bytu. Nejšílenější je to, že se ty dva roky opravdu nestalo nic. A nemocnice potom od vysílání opět vydala prohlášení, který si rozebral sám pan Vyčítal a když se to dozvěděl, protože nějaký novinář mu to čet do auta, tak on málem naboural. A jenom mě volal a říká, a proč dál jako lžou? Tam píšou v tom vyjádření, že dostali bezlimitní kartu. On říká, co pak bych s bezlimitní kartou, dobrovolně, s celou mojí rodinou žil takhle?
Karel z Pardubic se ptá dnešního hosta Šárky Meixnerové na infiltrace. Konkrétně se ptá na to, jestli vám musí někdo schvalovat použití těch brýlí, klíčenek a všech těch infiltračních zařízení, které používáte a mají v sobě skrytou kameru.
Ano. Tohle to je celé popsané na stránkách infiltrace, vůbec použití i použití infiltrační techniky, podmínek použití infiltrační techniky. To je vlastně poměrně jako složité a vlastně dá se to tam vyhledat stránky infiltrace.
Takže to má na starosti vlastně právní oddělení České televize.
Ano, ano.
Vojta píše, dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je podle vás hlavním viníkem Adamova tragického případu. Je to neschopnost sestry, podhodnocení situace nebo šlo opravdu o lidskou aroganci lékařů?
Myslím, že je to prostě velká smůla, tragédie, že nikdo by vědomně, kdyby ta sestra věděla, že tam je zamčeno, tak by tam asi tu rodinu nehnala. Tam vlastně nebyl jako vědomý úmysl, jako co budeme dělat, ublížíme dítěti. Já si myslím, že to prostě nějaká jako schoda strašně špatných okolností. Já říkám, kdyby kdokoliv přišel tu noc do toho, na tu chodbu, tak by patrně byl odsouzen k tomu udělat něco špatně. Prostě se tam nějak otevřelo peklo tu noc, ale myslím si, že by tomu hodně pomohl třeba výcvik pro krizový situace nebo tak. Jako úplně jednoduše, jako já vlastně na to koukám čistě organizačně. Jo, že vlastně by možná pomohlo taková domluva, co dělat, když začne krvácet dítě, krok první, krok druhý, krok třetí.
Ale přece ti lékaři, někdo to z těch lékařů tam říká, že to krvácení po těch zákrokách na mandlích u dětí je poměrně běžná záležitost. To znamená, oni by měli vědět, co dělat, když krvácí dítě.
Ano. Tohle je vlastně na tom nejvíc překvapivé, že vlastně na lůžkovém oddělení, dětského oddělení, kde mají dítě po zákroku, kde se předpokládá, že tahle komplikace může nastat, nastane takovýhle chaos.
Mm-hmm. Filip píše, souhlasím s tím, že máme jednu z nejlepších zdravotních péčí na světě, ale aby to tak zůstalo, jsou potřebné i takové pořady. Děkuji paní Meixnerové za její práci. To je jedna část spektra. Mm-hmm. A ta druhá část spektra, Jana píše, neobjektivnost, zdůraznění poměru kladných výsledků zdravotnictví a pochybení vysílaného příběhu, asi 1%, bude důsledkem nedůvěry a strachu pacientů i unavených lékařů ze zákroku. Vyhořelost lékařů je masivní a náročnost českých pacientů neskutečná. Upozorňuji, že nejsem lékař ani zdravotník.
Mm-hmm. To je standardní spektrum.
Jste stále sprchována horkou a studenou
tak,
z té
tak,
či oné
tak,
strany.
To je vlastně asi, to asi bude ve všech infiltracích, ale my vlastně Česká televize obecně točí spousty hezkých pořadů o doktorech. Byl vlastně i seriál Doktoři CZ, nebo vlastně já nevím, jako je to fakt jako o jednotlivých profesích, o tom, jak je to náročný a tak. Tohle ale není přece o doktorech, tohle je o tom, co má dělat člověk, když se dostane do téhleté situace. A notabene, tahleta situace existuje a nestalo se nic ani v jednom případě. Tak já si myslím, že prostě je dobré se zastávat těch slabších.
Dokumentaristka Šárka Meixnerová byla hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, děkuji za vaši práci a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.